Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 29 ng Mayo. Dating child care worker sa Melbourne, itinangging guilty sa mga kasong pang-aabuso sa mga bata. Ilang consumer group binatikos ang pagkaantala sa pagpapatupad ng anti-scam protection framework ng Australia. At quarantine sa 6 na mga Australiano, pinalakas matapos ma-expose sa hantavirus sa isang cruise ship. Nagpasa ng not guilty plea ang dating childcare worker na si Joshua Dale Brown sa Melbourne Magistrates Court kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso sa mga batang nasa kanyang pangangalaga at paggawa ng child abuse material. Mahigit sa 150 na mga kaso ang kinakaharap ni Brown, kabilang ang alegasyon ng pang-aabuso sa mga bata, bestiality, paggawa ng child abuse material at kontaminasyon ng pagkain na may layuning magdulot ng public alarm at anxiety. Sinabi ng kanyang defense barrister na si Rishi Nathwani Casey na inaamin ng kanyang kliyente ang malaking bahagi ng mga alegasyon, ngunit mayroon pa ring usapin kung aling mga kaso ang dapat ituloy. Samantala, binatikos ng mga consumer advocate ang 9 na buwang pagkaantala sa pagpapatupad ng bagong scam prevention framework ng gobyerno. Inilabas na para sa konsultasyon ang draft rules at sector codes para sa mga bangko, telecommunications companies at pangunahing digital platforms. Ayon sa gobyerno, obligadong sundin ng mga itatalagang industriya ang mga bagong patakaran bago sumapit ang Abril ng susunod na taon upang mapalakas ang scam prevention, detection at disruption measures. Sinabi ni Australian Consumer Communications Action Network Chief Executive Carol Bennett na inaasahang magsisimula ang mga malaking pagbabago noong kalagitnaan pa ng 2025 at ang pinakahuling anunsyo ay panibagong delay o antala lamang.
There has been a 9-month delay in the implementation of this framework. And really, we do need to get a move on. We do need to ensure that we're protecting Australians from scams which are only going to increase and which will only continue to cause enormous harm right across the community and amongst all sorts of people, including our most vulnerable.
Samantala, mananatili sa quarantine sa Bullsbrook sa Hilagang Silangan ng Perth hanggang Hunyo 23 ang 5 Australiano at isang New Zealander na nasangkot sa hantavirus outbreak sa isang cruise ship. Inaasahan sana silang makakalabas sa quarantine sa Hunyo 5, ngunit matapos ang mahabang incubation period, 2 pasahero ang nagpositibo matapos ma-repatriate sa Spain at Netherlands. Sinabi ni Health Minister Mark Butler na pagdesisyonang palawigin ang quarantine matapos kumonsulta sa Commonwealth at State Chief Medical Officers. Lumabas sa bagong modeling na maaaring magpatuloy sa mga susunod na buwan ang mapaminsalang algal blooms sa South Australia. Ayon kay independent oceanographer Dr. Jochen Kempf, posibleng kumalat ang algal blooms sa Spencer Gulf habang kinumpirma ng mga otoridad ang mataas na antas ng harmful algae sa Boston Bay sa Lower Eyre Peninsula. Sinabi ni Dr. Kempf na ipinapakita ng modelo na maaaring magkaroon pa ng 2 bugso ng algal bloom na nagdulot na ng malawakang pagkamatay ng marine life at malaking epekto sa fisheries at turismo.
You know, this is now the second time that I'm the first one out there actually alerting people, look, you have to watch out again. You know, you have to get your monitoring ready, start your measurements again. You know, you can't just say it's not there.
Sa ibang balita, inatasan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang militar ng Israel na palawakin pa ang kontrol nito sa Gaza Strip. Sa ilalim ng tigil putukan na pinangunahan ng Estados Unidos noong Oktubre na nabigong mapatigil ang mga pag-atake ng Israel at mapilit ang Hamas na magdisarma, kung saan nakatakdang umatras ang mga sundalong Israeli na tinatawag na Yellow Line na nagsisilbing hangganan ng kanilang kontrol. Kinumpirma mismo ni Netanyahu ang hakbang sa isang conference sa Occupied West Bank.
אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן?
We are now tightening the grip on Hamas. Yeah, we are now in 60% of the territory of the Gaza Strip. You know that? We were at 50%. We moved to 60%. My directive is to move on. Go step by step. First of all, 70. Let's start with that. What's happening right now is truly a global change. There's no doubt about that.
Samantala, inaasahang mananatili sa record high o malapit sa record high ang pandaigdigang temperatura sa susunod na 5 taon. Batay ito sa bagong ulat ng United Nations Weather Agency at UK Met Office na nagsasabing may 91% na posibilidad na pansamantalang lumampas sa 1.5 degree warming threshold ang temperatura sa pagitan ng 2026 at 2030. Ayon kay UK Met Office researcher Melissa Seabrook, mas nagiging posible na ang pansamantalang pagtaas sa warming threshold.
However, as we get closer to that threshold, we expect to see more and more exceedances of 1.5 degrees, which has already occurred in 2024 when the global temperature was 1.5 degrees. And the science is very clear that the window to keeping the global average temperature to 1.5 degrees is closing rapidly.
Samantala sa ating ulat panahon ngayong Biyernes, May 29. Sa Perth, maulan dyan na nasa 19 degrees Celsius. Sa Adelaide naman, may malakas na pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap at nasa 15 degrees Celsius. Sa Hobart naman, may posibleng pag-ulan at nasa 17 degrees. Sa Canberra, maaraw dyan na nasa 19 degrees Celsius. Sa Wollongong naman, may mga pag-ulan at nasa 20 degrees. Sa Sydney, huhupa na ang pag-ulan at nasa 21 degrees. Sa Newcastle naman ay maulan, 21 degrees Celsius. Sa Brisbane, bahagyang maulap na nasa 23 degrees. Sa Cairns naman ay maaraw, 27 degrees. At sa Darwin, maaraw din na nasa 31 degrees. At yan ang mga may init na balita sa oras na ito. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.